Bon, hakilina in a bɛ Modibo Sirikala mɛnna parce que depuis coup d'état in kɛra 2013-2012 si fanga ɲɛnama min kɛra ATT ye fanga perdu san min na faut pas pour cayara donc 2013 la première élection na kɛra Côte d'Ivoire Bamako nali mais bon tuma Modibo Bagayoko dilan k'a fɔ ko ale hakilila jamana fɛnw bɛɛ de tiɲɛ na jamana sigibolo bɛɛ de tiɲɛ na sisan insécurité ko b'a la ko wɛrɛw b'a la donc ko jamanadenw ka jɛ ka kuma ka kow sigi sen kan ko Modibo ye yɔrɔ 40 bɛɛ de kɛ a taara mɔgɔw fɛ n'u nana fɛ partiw b'o la parti baw bɛɛ b'a la donc u bɛna sibiri don CICB la o de tun ɲɔgɔnyɛba bɛ yen ani mama ye ɲɔgɔn ye a y'u bɛɛ wele ala y'a kɛ partiba ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ bon conférence kɛra tun ye Ousmane Sidé l'ancien ministre un spécialiste donc bɛɛ bɛnna kuma kan bɛɛ kɔni bɛnna mun ma u bɛna sali kɔnɔna la k'a fɔ vraiment jamana tɛ bolola bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ hali parti minnu bɛ majorité la RPM mɔgɔw ni ADEMA mɔgɔw y'a yira k'a fɔ vraiment jamana tɛ lahala ɲuman na donc bɛɛ ka jɛ dialogue national kɔni bɛɛ jɛ sɔnn'o ma mais a bɛna kɛ cogo min sisan parce que dɔw taara fo k'a fɔ ko ah mara yɛrɛ de y'o fɔ président mara ko ah ko sisan n'a bɛ cogo min na ale kɔni b'a fɛ hali n'a ko banna a ka to Modibo Sirikala yɛrɛ bolo a yɛrɛ k'a ko ta k'a ɲɛfɔ papiyew labɛnna n'a banna a kan ka taa di jamana ɲɛmɔgɔ ma parce que ale ye jamana kuntigi ye a fɔra kumaw fana kɔnɔna la k'a fɔ jamana kuntigi bi a bɛ yɔrɔ min na maa si t'a ɲini ko a bɛ bɔ a place la wala ko ko wɛrɛ ale kelen de bɛ se ka ko ɲɛnabɔ bi donc k'o tɛ ka taa kɔ a fana kan ka mɔgɔw kumakanw lamɛn ten sa parce que san 5 i ma mɔgɔw lamɛn a gɛlɛya i bolo sisan n'i ye mɔgɔw lamɛn mɔgɔw b'a hakili sɔrɔ parce que jamana ye bɛɛ ta de ye bon an bɛ jamana kelen na bon an yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ kɔni personnellement n bɛ kuma yɛrɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ kɔni kabakoyara parce que an ye FSD mɔgɔw wele u ma na fɛn nu kɔnɔna na an ye RD mɔgɔw ani parlema mɔgɔw ɲɔgɔn ye maa mun ye an m'a kun fana dɔn parce que u ye invitera a ma fɔ kɛnɛ fana kan k'a fɔ kun mun na u ma na bon olu de élection bannen an bɛɛ ko ko élection na ko namaraw élection olu kɛra an bɛɛ y'o fɔ mais cour constitutionnel kelen k'a fɔ ko a gagnera i bɛ ka gagnera hali ni an ko k'a ma gagne sariya kan a ma gagne diinɛ kan anw bolo anw kɔni cour constitutionnel mun fɔ fasoden ɲuman de an ye an bɛ a ta o kɔfɛ ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ kalo naani duuru kɔfɛ masiw bɛɛ kɛra k'a fɔ k'u tɛ président dɔn bon olu ka tila ka an bɛ jamana ko kuma la aw mana o la aw bɛ tila ka taa boli boli fɛn ko la ka kɛ ne tɛ ci di ɲɔgɔn ma olu yɛrɛ tɛ ci premier ministre jaabi kunu bon bi fana olu fana premier ministre jaabi ko olu ni président kan ka kuma fɔ premier ministre ko ko u ka an kɔni ne bɛ mun ɲini mɔgɔ fɛ dɔrɔn bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bi jamana in tɛ lahala la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ an bɛ se ka jamana in kisi cogo min na vraiment o de y'an ka hakilina ye anw ta tɛ poste ko ye anw ta tɛ fɛn wɛrɛ ko ye.